Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon parolas kun sinjoro Herbert Mayer, kiu ĵus verkis per korespondan Esperanto-kurson por germanlingvanoj. Sinjoro Herbert Mayer, tiu ĉi per radia raporto fakte konkludas plurmonatan streĉan laborperiodon, kiun vi dediĉis al la redaktado de per koresponda kurso. Tiun ĉi laboron vi efektivigis unue dum viaj someraj ferioj ekde 1982 kaj ekde septembro 1984 vi forlasis vian profesian aktivecon por vin komplete dediĉi al la redaktado de tiu ĉi kurso. Vi bonvolu rakonti pri tiu neordinara vivperiodo.
Jes, fakte ekde septembro 84 mi loĝas en La Chaux-de-Fonds por plene min dediĉi al mia Esperanto-aktiveco. Mi credas, ke estas granda privilegio povi dum certa periodo quasi profesie labori por Esperanto. Kaj tiun privilegion mi ŝultas al Kultura Centro Esperantista, kiu invitis min veni dum unu jaro kaj pretigi per korespondan Esperanto-kurson programitan. Do La Chaux-de-Fonds ne nur estas ideo de Kultura Centro Esperantista, sed ankaŭ de CDLI, fako de la urba biblioteko, tre riĉa pri planlingva materialo. Tiu grava kaj pro raraj dokumentoj unika arĥivejo ebligas al ĉiu interesato riĉigi sian konon pri kaj kompreni pli bone nian propran historion. Kompreneble mi uzas tiun eblecon kaj preparas nun deslaboron pri certaj tendencoj en la planlingva historio. La fakto, ke en La Chaux-de-Fonds ekzistas unika dokumentaro, instigis ankaŭ miajn laborinstancojn doni al mi unujaran forpermeson por klarigi en interlingvistiko. Pro tio mi povis forlasi en la daŭro de unu jaro mian profesian aktivecon de instruisto de lingvoj kaj de lektoro pri lingvistiko. Mi con grande entusiasmo spertis la svisan vivon dum nun preskaŭ unu jaro. Bone integriĝis, ridis pri la ne ĉiam tre delikataj ŝercoj, kiujn faras la alemanoj pri la ostroj, lernis iomete da ŝvicerdeutsch kaj jam nun tre tristas, ke mi baldaŭ devos forlasi tiom da konatoj kaj bonaj amikoj. Nu ja, ni revenu al nia temo, la kurso. Mia ĉefa aktiveco en la unuaj monatoj estis la redaktado de la programita Esperanto-kurso por germanlingvanoj, kiu nun finfine pretas, entute estas 21 lecionoj, kaj kiu nun eldonas Kultura Centro Esperantista.
Vi estis kuraĝigita en via redakta laboro, ĉar la ekfunkciigo de la kurso montriĝis sukcesa, ĉu ne? Kiel lanĉiĝis la kurso kaj kiel ĝi funkcias? Tio tute certe interesos la geaŭdantojn.
Jes. Bone, mi unue rakontu kiel ĝi funkcias. Ĝi estas senkosta kurso, kiun iu ajn, do ne nur svisoj, sed ĉiuj germanparolantoj povas ricevi skribante al Kultura Centro Esperantista aŭ simple Esperanto, La Chaux-de-Fonds, Svislando. Post tia alskribo, la lernanto ricevas la unuan kurson kun abunda materialo informa pri Esperanto. Post resento de la testfolio, oni ricevas la sekvan lecionon kaj tiel plu. Tiu poleciona distribuo montriĝis avantaĝa, ĉar ĝi instigas la lernantojn kaj ĝi permesas helpan intervenon en kazo de paneoj. La kurso lanĉiĝis en februaro 84, do en la lasta jaro, komence nur per malgrandaj informoj kaj per buŝa propagando. Sed nun jam pli ol 100 lernantoj partoprenas ĝin.
Kaj en kiuj landoj loĝas tiuj kursanoj?
Kompreneble, granda parto venas el Svislando, precipe el la regiono de Lucerno, Berno kaj Sankt-Gallen. Sed montrigis che la curso estas vere tauga ilo por varpemuloi, cae tial jus aligis circa dec lernantoi el Schorndorf en Federazia Germania pro la agado de la funcciulo de la tiea altlerneo. En Austrio varpigis quartec lernantoi pro la informado en unu sola lerneo. Tiu amasa aligio causas certe financain problemoin por la presso de la unuae decquin lezionoe Cultura Centro Esperantista devis elspesi circa 7.000 francoin svisain, do imago estas granda sumo. La subteno far la esperantistoe per donatsoe cae donatsetoe estas speciale grava por la daurigo de tiu entrepreno, cio alportis jam cae ancora alportos tiom da novae fortoe, ne nur alla Svisa, sed ancau alla Austra cae Germana movadoe.
Vi facte inspirigis de la per corresponda curso por franclingvanoi, ciun mi redactis antau baldau 20 jaroi por Cultura Centro Esperantista, cae ciu lernigis Esperanton al centoi da personoi ciu agiai. Gis cium agrado ambau cursoi similas?
Bone, la programitan instruon mi lernis attente trastudante la franclingvan curson. Mi convincigis, vitante la resulton cae la internan metodologion, cae la internan logicon de tiu curso, che gi estas ilo essenze grava por aliri novan publicon. Nu, cio estas programado? La programita instruado speciale taugas por memlernantoe. En programado, la lern unuoe, la unuopae stupoe, estas tiel sorge formitae che almenau, ni diru 97% de la lernantoe sen malfacilo povu assimili ilin. Se pli ol 3% malsuccesas en unu puncto, la cursvercanto devas reprilabori la concernan lern unuon. Se iu ne funccias, ne la lernanto stultas, sed la cursvercanto devas repripensi la vercon. Do, en la metodo, la franclingva cae germanlingva cursoe funde similas. Ne tamen en la formado cae la electo de la lern unuoe. La strukturo grammatica cae vortara en ambau lingvoe estas suffice malsimilae, tia grade che necessis completa reverkado de la germanlingva curso, ne eblis simpla traduco.
Do estas vera originala laboro. Ĉu vi credas che la creado de tiai cursoi povus alporti alian novan dimension en la Esperanto instruado?
Do mi ne diru alian novan dimension, ĉar la programado jam ne estas afero tutte nova. Do ne la programado en si mem alportas ion novan, sed la facto che la Esperanto movado devus disponi pri bonaj verkoj por memlernado. Mi opinias la jenon. Nur parto de la homoj estas eventualaj esperantistoj. Nur kelka el centaĵo de la homoj havas la antaŭkondiĉojn personajn, kulturajn kaj spiritajn por interesiĝi pri nia lingvo. Tamen, se ni povus aliri tiujn homojn, kaj se ni disponigus al ili la necesajn lernilojn, la Esperanto-movado jam estus delonge tre forta amasmovado. Bedaŭrinte, la esperantistoj ankoraŭ ne kreis la taŭgan reton por integrigi la novinteresatojn. Tiamaniere, multaj junaj fortoj perdiĝis kaj ankoraŭ perdiĝas por nia lingvo. La problemo des pli gravas, se tiuj eblaj estontaj esperantistoj ne loĝas en ĉefurboj kaj tial ne havas eblecon de daŭra kontakto kun la lokaj grupoj. Oni donas al ili foje lernolibrojn, kiuj ne taŭgas por memlernado kaj kiuj postulas tro da gramatikaj antaŭscioj. Malbona instruado povas malhelpi la kreskon de la esperantistaro. Esperanto ja estas facila lingvo, aliflanke ĝi estas plena lingvo, kiu postulas kompetenton asimiliĝon.
Jes, vi tute pravas. La venontan semainon ni plue presentos tiun ci per correspondan curson por germanlingvanoi. Kai nun, jen, mi donas la hodiauan demandon por la concurso de Svisa Radio Internazia. Svislando estas federazio de 23 statoi. Per kia termino oni nomas tiun ci statoin? Mi ripetas. Svislando estas federazio de 23 statoi. Per kia termino oni nomas tiun ci statoin? Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon discutis cun Herbert Mayer. Gis reaudo.